Зініс перпасовля нотикумі.
Vasarā Latgulis radijas klausētoja jūs uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulī ar Tomu studijā Lauri Sondere. Ukraina daliks punktu Maskuvas despotijas viesturē. Tais vādin vakarā video uzrunā paziņo Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis. Izsacie, ka naktī svādina noticis viens no lielākajiem Krīvejas uzbrukumiem Ukrainē ar Irānā ražotajam trīciņu dronim Šeihet. Pitam lielāko daļu no tim raidēti izmierķim Kijevā, i tos apkopalā. Pēc Ukrainas bruņoto spāku sniegtos informācijas, Ukrainā uzbrukts ar 59 droniem Šeihet, taču pretgaisa aizsardzība notrīkus 58 netim. Zelenskis sacīja, ka savā viesturē Kijeva pieredzējus visādokus ībrucējus, itē visu ir pordzēvos, i pordzēvos arī rašistus. Nivīna no jim itē vairā nabūs, sacīja Zelenskis. Krīvija ne tikai nažielīgi apšauda Ukrainas civilīdzēvotojus, bet arī nūzūgi aizved prūjam Ukraiņu bārnus. Pēc jaunokajiem datiem, no 1000 aizvestu bārnu sātā porvests izadevīs vien dažus simtus. Itas nūzīgums ir vīna no skaļokajam līdzēbam par Krīvijas gribiešanu iznicinot Ukraiņu skait tautu, uzsver gan Ukraiņas varas īstodis gan starptautiskie eksperti. Starptautisko krimināltīsa martā izdomo izdot Krīvijas prezidenta Vladimira Putina apcietinošanas orderi. Tas pats atcatīcās arī Krīvejas federācijas bārnu tīsēbu komisāri Mariju Ļvovu Belovu. Krīvejas varas īstodis Kremļa i Ļvovas Belovas aizgodēbā kūpš Moskavas ībrukuma pagošo gada februarī iz Krīveju vai Krīvejas okupāto Krimu itēdā veidā ir porvaduši gandrēž 19,500 ukraiņu bārnu. Taidi ir Kijevas apriekini. Ukraiņu bārni ir ielikti bārnu nomos i saimēs pagaidu cipats to vegā aizbildnīcēbai daža adopcija. Dažam izadevīs sātā nogodot 1361 bārnu par 468 ir zināms, ka jī ir goži bojā. Tā atsasaucoties uz Ukrainas Nacionālo informācijas biroju viestē Eiropas parlaments. Turcijas prezidenta vēlēšanos vinnies leģendējais valsts galva Recep Tayyip Erdogans. Svētdien vakarā paziņojis Turcijas augstākos vēlēšanu padomjas priekšsēdētājs Ahmerts Jeners. Erdogans dabo 52,14% balsu, jo konkurents sešu opozīcijas partiju alianses kandidāts Kamels Kılıçdaroğlu saņēma 47,86% balsu. 69 gadus vecais Erdogans, kurais premjerministrei prezidenta amatos atceradīs pie varas Turcijā 20 gadus, porvālāts amatā vēl iz 5 gadiem. Krīvija vēl ilgi apdraudēs Eiropas drošību. Tā intervijā Berlīnes laikrakstam Tagi Spiegel sacīja bijušais Gerharda Šrēdera leidzgaitnīgs un bijušais Vācijas orlītu ministrs Joška Fišers. Vaco formula drošība īspējama tikai ar Krīviju vairu nastrodoju, un ilgisvarīgākais mērķis ir nozadrošinoties no Krīvijas, uzsvēra eksministrs. Fišers intervijā aicina atsasacēties no novējušo naivumu attīcēbā iz Krīviju, norodot izitos valsts prezidenta Vladimira Putina revizorismu un gribiešanu atgrīzt bijušo padomju republiku teritorijas. Fišers arī atzīmēja, ka Kremļa saiminīgs savos idejos nav viens pats, uzsverot, ka tos ir plaši atbalstamas Krīvejas dzīvotoju vidā. Divi kara veterāni ar kojam šķērsojuši daļu Ukrainas, kap savoktu naudu slimnīcā, kurumā atsakūpušīs pēc cīņā ar okupantiem dabotajam traumam, ziņoja medijas Radio Free Europa, Radio Liberty. Obi vērīši kūpumā savokuši vairāk nekā 84,000 ASV dolāru. Paldies, ka klausījāties ziņas par notikumiem pasaulē ar Tomu studijā Laura.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.